saying.
U ovom trenutku.
Tačno je 10 časova i 4 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Posao je sastavni deo naših života, kako uspeti ili kako opstati, a da sa kolektivom u kome radimo ne dođemo u konflikt. Kako treba da izgleda preduzeće koje uspešno posluje, koji faktori treba da budu ispunjeni. Činjenica je da sve leži na čoveku i njegovoj sposobnosti da stvori atmosferu i međuljudske odnose koji vode prosperitetu i tog preduzeća, ali i ljudi lično. Koliko često vidimo zadovoljne ljude posle završenog radnog vremena. Da, sve je na čoveku. U drugom delu šetnje Nataša Raketić će prošetati kroz istoriju zavičajnog udruženja Užičana u Beogradu. U razgovoru sa nekim od njih otkrivamo kako se čuva tradicija, ali i kako treba pomagati rodni kraj. Vi slušate Radio Beograd 1, a sledeći gotovo sat vremena sa vama će biti Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i moje ime je Nataša Ćuković.
Black.
Nedavno je u izdanju službenog glasnika izašla knjiga pod nazivom Karijerologija, pravni, emocionalni i socijalni okvir profesionalnog uspeha. Sa mnom u studiju je autorka knjige, pravnica i savjetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Olga Vučković-Kićanović, koja pre svega želim dobar dan.
Dobar dan.
I da napomenem da sam odmah pogrešno rekla naslov.
Karijerologija, nauka o karijeri.
Evo, dakle, dugo godina unazad vaš osnovni fokus je radno pravo. Prethodna knjiga Praktikum poslovnog uspeha je na neki način prethodnica karijerologiji, evo, kako treba, u kojoj definišete uspešnost i kompanije i rukovodilaca, ali i zaposlenih, skala ne samo pravnih regulativa, već i razvoja ljudskih odnosa u preduzeću. Dakle, fokus knjige ovaj put ima i emocionalni i socijalni karakter.
Znači, sve je to u zatvorenom krugu. Poštovanje prava, pravna sigurnost, poštovanje ljudi, motivacija koja povratno daje lojalnost i produktivnost, samozadovoljan radnik je dobar radnik i naravno dobri međuljudski odnosi i komunikacija koja je presudna, koja je u stvari uslov dobre organizacije, planiranja, podele rada.
Evo, kada pričamo o tome koliko je važno radno okruženje za razvijanje zdravog odnosa i pojedinca, ali i samo kolektiva, da napomenemo da je Infostud uradio dva istraživanja i 2015. godine i 2016. godine i da o tome, o motivisanosti i zadovoljstvu na radu.
Evo šta su
pokazali rezultati?
U ovo vreme velike nemaštine pokazani su sledeći rezultati. To na ogromnom broju, nekih 15.000 ljudi popunilo je to na Infostudu. Na prvom mestu su dobri međuljudski odnosi. Zatim ide mogućnost napredovanja i edukacije. Zatim pravna sigurnost, znači imidž poslodavca, pa tek onda plata. I ako dobro razmislimo, ova tri kad su ispunjena, plata dođe sama. Mogućnost napredovanja i edukacije je praktično plata u nekoj perspektivi.
Da, ono što je osnova u stvari.
Što je osnovno?
Plata nije do te mere važna dok se ne naruše međuljudski odnosi, pretpostavljam.
Ona je sigurno značajna, ali nije presudna.
Nije presudna, da.
Jer dođe do toga da je velika cena velike plate ako čovjek ide sa grčom u stomaku i tako svaki dan i tako 30 godina.
Da.
Koliko da živi 30 na poslu, a ne razbola. I ode u penziju zdrav.
Da, to da stres koji je osnovni činilac.
Jeste.
Evo, uvodite tu, kako smo rekli, i socijalnu i emocionalnu komponentu. Novi sistem poslovanja kroz istoriju, dakle, sistem poslovanja se stalno menja na neki način.
Yes.
A mi smo iz samoupravnog, evo koliko, recimo, 30 godina, kako smo izašli iz toga. Dakle, koliko smo mi uspjeli da se prilagodimo novim uslovima rada, tranzicija je bolna za nas poprilično i prosto negde mentalni sklop ljudi ovde koliko prihvata te nove i načine rada i uslova rada.
Mislim da prvenstveno naši menadžeri ne znaju da se izbore sa novim izazovima savremenog poslovanja. Mi smo dugo imali tranziciju i privatizaciju, kao što ste rekli, ona je bila kršenja svih radnih, ljudskih, socijalnih prava. Zaposleni se danas doživljava, zahvaljujući toj nesretnoj vlasničkoj transformaciji, kao trošak koji treba smanjiti, a ne kao jedan resurs u koji treba ulagati. Bill Gates je rekao, jedina prava investicija u vreme krize je investicija u moje zaposlene. Jedina se ona brzo vraća. Znači, gde je Bill Gates, gde je naš menadžer? Ipak postoji neka razlika i zašto da verujemo? Zašto da verujemo našem jednom Bill Gatesu? Koji svoje ljude stavlja na prvo mesto.
U suštini, evo, to upravo hoću da kažem, dakle, ono što je važno je čovjek.
Jeste, jer čovjek je nosilac procesa. Možeš da staviš fokus na proces, dobiješ proces koji se odvija sam od sebe, staviš fokus na čovjeka, dobiješ rukovođeni proces.
Da.
Vrlo bitno.
Da. Evo, u karijerologiji dajete sliku dobrog poslovanja kao jednog složenog sistema, a sam napredak kao niz dobrih rezultata zaposlenih. Evo, ono o čemu pričamo, čovjek.
Jeste.
Pa postoje li idealni uslovi za takav razvoj događaja?
Postoje. Znači, pravna sigurnost, dobri međuljudski odnosi, dobro rukovođenje, dobro delegiranje posla, dobro prepoznavanje potencijala svojih zaposlenih, motivacija, a ne strah od zaposlenog. Zaposleni je partner, on nije rival, bez obzira na kom mestu su u hijerarhijskoj lestvici.
Da, to je ono što treba da se poštuje.
Jest.
Da. A ono što je takođe u knjizi ističete, planiranje kao osnov svega.
Jest.
Koliko ono je najvažniji deo u suštini?
Ne planirati ništa znači planirati neuspeh. To je tačna rečenica. Mi uvek reagujemo kasno. Znači kad nastupi problem. Drugačije treba reagovati proaktivno. Problem treba prepoznati i prevenirati na vreme.
Da, da. Dakle, osnova stvari...
Moraš da sagledavaš situaciju vrlo kompleksno i da vidiš, da ukažeš na to šta može biti problem i da ga rešiš pre nego što nastane.
Da, evo u tom toku planiranja neophodno je, dakle, opet se vraćamo na međuljudske odnose koji jesu najvažniji, možda u celoj ovoj skali. Ko je nekako zadužen za održavanje međuljudskih odnosa?
Standarde postavlja menadžer.
Da.
On postavlja standarde komunikacije, on postavlja standarde informisanja, on postavlja standarde međuljudskih odnosa.
Da.
Etike, morala, sve je to na menadžeru.
Da, i onda se ta skala prosto širi na dole.
Jest.
Gde zaposleni prihvataju ponašanje koje je zadato i kriterijume ponašanja.
Kriterijume i oni se postavljaju kao apsolut i firma funkcioniše dobro.
Da, to je osnova svega u stvari. Evo, prvi deo vaše knjige je posvećen ličnom i profesionalnom uspehu, uz naglasak da je stalno potrebno raditi na sebi.
Jest.
Opet naglašavate da je uspeh relativan pojam, dakle, uspeh za mene i za vas možda nije isto. Ali da je ono što je važno, to je da svako radi na sebi.
Jest. Tu je jedna divna Hemingwayeva rečenica, mera čovekovog uspeha nije postati bolji od drugih, nego stalno postajati bolji od sebe. Znači, učenje je jedan kontinuiran proces od prvog radnog dana, tokom celog radnog veka, pa i kasnije.
Da, kada...
Ne učiti, ne raditi, izgubiti interesovanja je civilna smrt.
Da. A sam uspeh, kada pričamo o njemu, da, dakle, tu postoje ti nivoi, neko je u suštini... Ambicija je također različit pojam.
Jest.
Svako od nas stremi ka ambiciozno, ka duhovnom miru. Neko sledi ambiciozno ka, ne znam, nekom visokom mestu u društvu.
Vrlo je bitno uspostaviti prioritete. U ovom periodu života najvažnija mi je porodica. U sledećem najvažniji mi je profesionalni razvoj.
Dakle, svam čovek na osnovu nekog perioda življenja treba da definiše...
Jeste, prioriteti se menjaju.
Da. Ne... Ja, ovo što takođe govorite da je stvaranje podsticajnog ambijenta kao važan deo napretka preduzeća, a u osnovi naznačavate da je za to odgovoran menadžer.
Uvek. I on teško prihvata tu odgovornost, prihvata prava, ali ne prihvata obaveze. I onda je još jedan pogrešan stav, mora da bude krut, mora da bude strog. On dobija formalni autoritet i dobio neko utrenirano strogoću i loše međuljudske odnose. To nije rješenje.
Da, kakav bi menadžer trebalo da bude?
To su već pomalo prevaziđeni ti autokratski načini rukovođenja, već su postali prevaziđeni, osim u nekim formacijama u kojima je to neophodno, tipa vojske, policije.
Da, a to opet možemo da vratimo na vreme tranzicije, na vreme socijalizma, da tako kažem, i samoupravljanja, gde sada to novo društvo nekako neko prosto ne prihvata.
Da, ali mora da se uči da prihvata. Stvar je u promenama. Znate, mi često kažemo odolevam promenama. Šta znači odolevati promenama? Uz veliki napor tapkati u mestu.
Dakle,
treba ići napred. Treba sagledati promene, snaći se u njima. Nekada treba i inicirati promenu na način koji nam odgovara.
Da. Mnogo ljudi jeste u suštini u vremenu starom u kome je bilo dobro, jako lepo i fino i dakle nismo spremni da idemo dalje. I to je negde blokada za napredak.
I onda još je dodatno veliki problem što u našem društvu se smatra da se rad i trud ne isplate. Znači da ne ulazimo sad u razloge zašto je formirana takva svest, ali moramo da radimo na sopstvenom samorazvoju, da radimo na sebi, da verujemo da će se naši trud i rad isplatiti.
Da.
Ja sam samo trudom i radom postigla sve što sam postigla.
Da. Imati volju i ići
volju
dalje.
I entuzijazam uvek. I ne posustati na prvom koraku. Ne sumnjati.
Da.
Ako sumnjaš pre nego što pokušaš, unapred si odustao.
Da.
Gubi se smisao.
Kada pričamo, evo, vraćam se ponovo na knjigu, poštovanje poslovnog bontona. To je jedan deo koji je meni onako bio zanimljiv, s obzirom da nisam pravnik.
Da.
Ali naveli ste primere ponašanja sa strancima koji posluju u našem okruženju. Dakle, svaki narod ima svoje osobenosti i na nama je kao ono domaćinima da prepoznamo osnove ponašanja.
Yes.
U takvim situacijama. Evo, naveli ste, Japanci ne vole fizički kontakt ili pak oslovljavanje imenom. Drugi narodi imaju svoje osobenosti. Dakle, koliko je važno, a sve češće su poslovni partneri u Srbiji, da onaj ko je zadužen za komunikaciju sa njima poznaje bar oblaš kodekse ponašanja zemalja ljudi s kojim...
Vrlo je bitno, zato što je to preduslov dobre komunikacije. Kinez će se jako obradovati, na primjer, ako poznajete njegovu istoriju, ako kažete par lepih rečenica, izuzetak je Crvena Kina, o tome ne vole da pričaju. Znači, to je vrlo... Arapi su jako tradicionalni. Znači, velika je greška dovesti plavušu među Arape.
Da.
To već stvara jedno lošu atmosferu početnu. Znate?
Da.
A vrlo često je presudno tih prvih 5 minuta. I u poslovnoj komunikaciji i u životnoj.
Da, u suštini te daleko istočne zemlje nose neku drugu tradiciju i kulturu.
Naravno, i treba je poštovati.
Da, kada oni dođu kod nas, mi treba i mora da poznajemo bar deo onoga. Što?
Znači, to je vid socijalne inteligencije, upoznati se sa poslovnim manirima, sa običajem, sa poslovnim bontonom svog partnera.
To je jako važno.
Da. Na taj način ukazuješ mu i poštovanje. Poštovanje rezultira poštovanjem s druge strane.
Da, jer koliko znamo, oni kada dolaze, gde god da dolaze, pripreme se upravo za zemlju.
Naravno,
koju dolaze,
pa to je čitav protokol.
Da, da, da,
da.
To je ono
mislim
što je
da smo
suština.
I tu malo zastali.
Da, mislite da je to na čemu treba da se radi?
Pa treba da se radi, kažem, u okviru te socijalne inteligencije i taj deo vrlo je bitan. Vrlo je bitna i komunikacija. Kako kritikovati, kako kontrolisati, kako biti asertivan. Konstruktivna kritika, tu ima u knjizi u 4 koraka, kako da kritikuješ, da ne uvrediš osobu, da kritika bude svrsishodna, da ne bude lov u greškama.
Da.
Jer to povratno dolazi kao lojalnost,
da,
od strane zaposlenog.
Dakle, ono u suštini je mesto gde ne smemo da se ponašamo instinktivno, nego
naravno
način koji postoje.
I ako se ponašamo 3 put instinktivno, intuitivno, 3. put ćemo shvatiti da je to greška, pa ćemo prevenirati onaj okidač koji nas je na to naterao i bit ćemo bolji. To je onaj rad na sebi koji je presudan.
Da se razvijamo.
Čak i ako ga nismo svesni sami, ako postoji jedna etika poslovanja, mi ćemo da pogledamo, pa vidi, ovako mora biti, pa ćemo se učiti. Pomoći će nam drugi, nije svako sposoban, nije, ja uvek kažem, svako Nik Vujačić, da od čoveka bez udova postane jedan od najuspešnijih ljudi na svetu.
Da, isto naglašavate da je obuka jedna od vrlo važnih stvari.
Jest.
U svakom preduzeću. Koliko naša preduzeća su spremna da ljude obučavaju, upravo to su brzi kursevi na neki način.
Ja moram da kažem da ovi inostrani partneri, znate, ove uspešne firme, su jako zainteresovane za edukaciju svojih zaposlenih. Oni čak prave, na primjer, obuku za 3 nivoa, top, srednji ili niski menadžment, što je jako dobro, jer svakom su potrebne druge veštine, druge specifičnosti i da bi bio uspešan na tom radnom mestu. Znači, bitno je da pravi čovjek bude na pravnom mestu sa kompetencijama koje su potrebne baš za to konkretno radno mesto. Njima je to potrebno u smislu organizacije posla, oni to rade. Da. Veoma se bave i ljudskim odnosima među zaposlenim. Zašto? Zato što im je potreban zadovoljan radnik. Opet kažem, govorim o socijalno odgovornim firmama sa tradicijom. Ne govorim neke firme, sada da ne pominjem, koje imaju drugačije parametre.
I postavke, da.
I postupke.
Da, evo, opet u knjizi je obrađena tema mobing, mislim, savremeni trenutak, mobing, nov pojam
tema, da,
u našem zakonodavstvu, a u suštini, kako ste naveli, on predstavlja povredu prava na dostojanstven rad. Dakle, kako se on sve manifestuje?
Najšire rečeno, to je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu. Može da se onemogući zaposlenom izražavanje, komunikacija, izolacija zaposlenog iz radnog okruženja, otežavanje uslova rada, nedavanje informacija. To mi se žale, ljudi vrlo često dođu, kažu, daju im delimično informacije i onda oni ne mogu u timu da odreaguje na pravo vreme, koče ceo tim i pokazuje se nesposobnim. U stvari greška nije njihova, nego greška osobe koja ih nije informisala. E sada, njegovog pretpostavljeno koji nije organizovao rad. E sada, ako je to svesno, onda je mobbing. Ako je to nesvesno, onda je neuspešno rukovođenje, neuspešna organizacija rada.
Da, onda to prelazi u drugu sferu.
Drugu sferu potpuno, da. I za to su, na primjer, poslodavci zainteresovani da se vidi da se to razgraniči.
Da. Transparentnost u radu firme je svakako, što se tiče zaposlenih, nešto što je neophodno.
Naravno, ja uvek zato savjetujem checking liste, da vide koliko su ljudi zadovoljni, čime su nezadovoljni, ko stvara problem, koji je suštinski neki problem koji se specifičan za određenu delatnost. Znate, i to je vrlo indikativno.
Da, da, to je neophodno raditi,
neophodno.
Da bi bilo zdravo okruženje.
Komunikacija ima smisla samo ako je u tri smera. Mi smo navikli na komunikaciju piramidalno naniže, naređenje i izvršenje. Ali treba i horizontalna komunikacija, na primjer međutimska, među zaposlenima, da bude aktivna. A vrlo je bitna i komunikacija iz baze odozdo. To naši menadžeri teško shvataju. I šta se desi? Pouka iz priče Carevo novo odelo.
Da.
Žalosna, ali istinita.
Evo, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova nadležna je da van sudski rešava ovakve slučajeve.
Jeste.
Šta ljudi kada dođu kod najčešće se, šta je ono na što se najčešće žali? Šta je problem?
Pa imamo probleme povrede radnih prava. Naprimer, imamo neisplatu minimalne zarade. To je strašan problem. Da. I to sad da ne širim, ali trebalo bi rešiti na drugom nivou. Neuplata doprinosa, nezakoniti otkazi, prekovremeni rad, mobbing, diskriminacija.
Da, koliko vi uspevate da razrešite te situacije pre sudskog?
Rekli ste, princip je dobrovoljno, znači uslov je ako zaposleni pokrene postupak da i poslodavac prihvati da se reši mirnim putem. A ako se reši mirnim putem, to je pravosnažno izvršno u roku od 30 dana. Što je jako dobro. Da. Što je brzo. Što je na kraju besplatno i za jednu i za drugu stranu.
I dobro.
E, da se
reširi. Mislim, sama reputacija
Da. Kada prihvati to poslodavac, kad hoće da reši svoj problem, a kada neće da ga reši, postavljen sam na 4 godine, nek ide, nek se sudi, onda više neću biti,
dođe,
ja sledeći neka rešava problem, tako se problemi gomilaju, a stvari ne rešavaju.
Da.
Ja uvek kažem, nema nerešivih problema, ima samo problema koji se ne rešavaju. Da. Kod nas su to vrlo česti problemi. Znači.
Evo, kada se naznačava mobbing, postoji horizontalni i linearni, tako da potpuno dvostruki.
Više ima vertikalnog, da. Više ima vertikalnog, s tim što vertikalno često i podstiče horizontalni mobbing. Naprimer, pretpostavljeni kaže, ima svoj lobby i kaže, maltretirajte ovog čoveka, ne treba mi. Naši ljudi se vrlo lako, nažalost,
tog posla.
Da, i priklone jačem.
Da, da. I horizontalni je među kolegama, pretpostavljeni.
Da, već u našoj...
Da, mentalitetu sve.
Mentalitetu, da ne vređam, to sam htjela baš tu reći da upotreba, ali i naturenu mentalitetu, to je idolopoklonstvo.
Da. Evo, ostalo nam još malo vremena, samo kome je sve namenjena knjiga? Ovdje mnogo toga može da se sazna, mnogo toga može da se otkrije, dakle za svakog ko radi postoji mesto koje može da nađe za sebe i da pronađe nešto što ga zanima.
Jeste. Pa knjiga je prvenstveno namenjena mladim ambicioznim ljudima koji od posla žele da naprave karijeru. Zatim menadžerima koji svoj rad žele da unaprede praktičnim iskustvima uspešnih i na stimulativan i na kreativan način upravljaju ljudima i procesima. Zatim pravnicima, kadrovicima kojima je potreban brz uvid u radno-pravnu regulativu, budućim i aktuelnim preduzetnicima koji su zbunjeni ovim savremenim poslovanjem, poslodavcima koji žele da smanje broj konflikata, da smanje broj sporova u organizaciji, da pojačaju motivaciju, lojalnost svojih zaposlenih. Zatim vrlo je bitno namenjena i sindikatima koji za svoja prava žele da se bore znanjem. Sindikati su meni vrlo česti polaznici na obukama, to mi je jako drago.
Da, to su nove generacije, novi uslovi rada koje oni ne poznaju i potrebno je...
Mada ne volim kad čujem ono pežorativno, ma šta je bio sindikat delio polutke. U tom trenutku polutke su bile presudne za život.
Jeste.
Znači, ne smemo da minimiziramo taj deo. Da. Bio nam je nekad vrlo bitan. Yes. Znate, e sad se sindikati modernizuju, sada unapređuju svoja znanja, unapređuju komunikaciju, unapređuju odnose sa svojim članstvom i mislim da to polako, ali sigurno ide bolje, uprkos nekim parametrima koji pokazuju suprotno.
Da. Karijerologija, Olga Vučković-Kićanović, moja gošća danas. Hvala što ste bili u Uvodu.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu Eventima.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Trakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Hamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandar Milanović, lingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gošća, pozorišna rediteljka Tara Mamić. Svake subote od 23 do ponoći iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Mene je sport oslobodio kontrisa i on mi je pomogao strakovito da ja ne kažem, e sad ja neću moći, nego uslovi su tu, proći. Momentalni neuspjeh je nikad meni u sportu, a kasnije u poslu nije zaustavio. Nisam se predao.
Gost, vaterpolista Boris Čukvas. Nedelja, 4. jun, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Yeah.
10 je časova 40 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Ko će kome ako ne svoj svome? To bi trebalo da bude ideja vodilja desetina zavičajnih udruženja koja postoje u Beogradu. Pomoć zavičaju i pomoć onima koji iz zavičaja dođu u glavni grad. Gotovo svi rade na očuvanju tradicije i kulture zavičaja kroz razne kulturne programe i projekte. Najstarije zavičajno udruženje u Srbiji osnovano je 17. juna 1923. godine. Reč je o udruženju Užičana u Beogradu, koje je i u 10. deceniji postojanja još uvek među najaktivnijim. Svake godine, početkom jula, organizuje se njihovo tradicionalno druženje, a o tome koliko je bitno znati i ceniti svoje poreklo, kako izgleda život daleko od rodnog kraja, za šetnju govore dvojica Užičana, predsjednik udruženja Miloš Tucović i naš kolega iz televizije Nebojša Kotlajić. Sa njima je razgovarala Nataša Rakitić.
Skoro da nema mesta u Srbiji koje nema svoje predstavnike u Beogradu u okviru nekog zavičajnog udruženja. Više desetina ih je prema nekim podacima, međutim najstarije među svima je udruženje Užičana u Beogradu. Evo prvo pitanje za Miloša, od kad postoji udruženje Užičana u Beogradu?
17. juna 1923. godine brojni Užičani i stanovnici Užičkog kraja shvatili su da bez čuvanja ideje i tradicije i rodnog kraja nema budućnosti niti perspektive. Njih 317 se okupilo iz Užičkog kraja i osnovalo je udruženje Užičana u Beogradu. Mi ove godine slavimo 94. godinu postojanja i već polako krenuli smo pripreme sa proslavom prvih 100 godina postojanja, jer to je nešto što predstavlja zaštitni znak Užičkog kraja u Beogradu.
I koliko danas ima članova udruženja?
Udruženje Užičana danas ima oko 450 članova. Svakim danom pojavljuju se novi članovi, uključuju se, rade na afirmaciji, a najbolje su afirmacije, brojna dešavanja i zbivanja koje organizuje samo udruženje.
Nebojša živi nekoliko decenija u Beogradu. Zašto je bitno da se čovjek ne odrekne svog zavičaja?
Pa za sve ono što neko postigne u svom životu, bez obzira koliko decenija života ili rada ima iza sebe, važna je odskočna daska. Ta odskočna daska je Užički kraj i osim svih tih lepota, kada konkretizujemo na našu novinarsku profesiju, ja mislim da je to čist, neiskvaren srpski jezik, tako da je svaki ko je došao u neki veći grad zahvalan i treba da zahvali onome što je bilo pre njega, pre nego što je došao tamo gde je sada.
Užičani se nekako prepoznaju ovde u Beogradu međusobno. Šta je to što čini tako karakteristično?
Da ne bude sada da svako hvali svoje, ali ajde da kažemo da je to nekakva i otvorenost. Pokušavamo svakome da pomognemo, a uvek probije taj neki užički naglasak sa tim pevajućim slogovima na kraju i onda moraš da ga prepoznaš da iz tog kraja. I to je možda neko vezivno tkivo za sve ono zašto smo takvi kakvi jesmo. Dakle, krajnje dobronamerni. Ne bih rekao da ima sujete, mada čini mi se kada dođu iz manjih gradova u veće, da se prilično otuđe, da više brinu o svom životu, manje o tim druženjima, tako da je udruženje zavičajno bilo iz kog grada to koje povezuje ljude da budu u toku, jer tu uvek postoji, ok, lepo je, imamo ono crno na belo, ali kada je neko naš negde, može da pomogne da ne škripi.
Pratiš inače diplomatiju, radiš u spoljnoj redakciji RTS-a, da si se možda iznenadio da saznaš da je neko s druga kraja planete u stvari iz Užica?
Jako se iznenadim. Putujući po svetu, saznajem da mi imamo ljude na nekim jako bitnim položajima, ali da oni tu ili pomenu ili ne pomenu, kao već su uleteli u tu svakodnevnu trku i frku koja je uobičajena za Beograd, ali čini mi se da nema sfere društvenog života gde nemamo nekoga ko je rođen u Užicu.
Miloše, vi takođe nekoliko decenija živite u Beogradu i radite, profesor ste u ugostiteljsko-turističkoj školi i vodite ovo udruženje. Koliko su Užičani zainteresovani da upravo učestvuju u radu udruženja i da promovišu vrednosti kraja upravo kroz rad udruženja?
Ako bismo primenili onu Miloševu izreku kada su ga pitali, kada je formirala vladu koga ćemo iz Užičkog kraja, ja ću pokušati da ga citiram. Koga god treviš, dobar je, pravi i valja. Udruženje Užičana je postavilo sebi određene zadatke ili kako se kaže u novije vreme neke projekte. Prioritet nam je formiranje napokon univerziteta u Užicu. Mi smo pokrenuli tu akciju zajedno sa gradom i ima već par godina da je urađen projekat. Udruženje Užičana se dosta aktiviralo oko pitanja problema vode, zatim pitanje vazduha u Užicu. Ono što je Nebojša malo pre rekao, i širom sveta. Nedavno smo obavili vrlo značajne razgovore i predlog saradnje sa Rusijom i želja nam je da svima pokažemo kakav je to osjećaj kad si iz Užičkog kraja, a to je ona rečenica koju uvek citiramo našeg akademika Simovića, sve je užičanstveno.
Pratim diplomatske predstavnike, dakle strance u našoj zemlji, i kada im ja s vremena na vreme u razgovorima pomenem i Užice i Lepinju sa sve i taj neki kajmak i to naše nacionalno piće i sirogojno, onda svi požele da odu tamo, tako da je mnogo ljudi upravo odlazilo u Užice želeći da ga upoznaju. Jedna anegdota, ambasadorka Tunisa Kurije Fršiši, koja je napustila našu zemlju pre 5-6 godina, htela je da poseti Užički kraj i kako nije bilo hotela u gradu, ona je morala da ide na Zlatibor, ali to je bila prekretnica, odnosno smernica da ode i u Sirogojno. Kada je videla te džempere i sve to što radi recimo Verica Planić i sve te žene koje tamo rade, ona je poželjela da ima te džempere. Kupila ih je 5-6 i pokazala mi u rezidenciji. Na moje pitanje zašto će takvi zimski džemperi u Tunisu, gde je prosječna temperatura između 40 i 45 stepeni, ona je rekla, ali oni su tako lepi, a ljudi su tako divni, liče na moj narod Tunisa. Sve što imaju iznesu gostu, tako su oni meni izneli, sve ono što su imali, da se ja divno osjećam. Tako da ti neki naši mali koraci mogu da doprinesu u formiranju jedne bolje i jače slike, bar što se Užica tiče u svetu.
Koliko uopšte su Užičani svesni da postoji neko udruženje negde u Beogradu koje brine o interesima grada i celog tog kraja?
Mi imamo zaista izvanrednu saradnju sa gradom, sa skupštinom grada. Imali smo ideju da između ostalog napravimo nešto što je jako važno, osnivanje ove godine filmskog festivala Steve Tešić. Brojne druge aktivnosti. Krenuli smo kao što je Tesla na Đetinji, podsjećanje dana rođenja Nikole Tesle, 10. jula. Znamo da nije naš Užičanin, ali je Užičanin po onome što je podario Užicu i čime se Užice podnosi sa prvom hidrocentralom na Balkanu, neko kaže i prvom u Evropi, ali ajde da budemo skromni pa kažemo druga u Evropi, treća u svetu. Onda možete zamisliti, ako smo imali takvu neku tradiciju, gde smo mogli da budemo danas?
Užičani se večeras okupljaju. Evo, Nebojša, kada bi prošao slučajni prolaznik pored centra Sava gde se održava ovo okupljanje, kako bi mu objasnio ko se skupio i zašto je dobro doći u Užički kraj?
Oni koji vole trubu, koji vole dobar zalogaj, koji vole dobru kapljicu i koji vole prijatan razgovor. E, to su Užičani.
Hvala vam puno, Bojice. Naravno, želim puno sreće u druženju u daljem svom radu, a ne bojiš da tebi malo češće odlazak u rodni kraj s obzirom na angažman koji imaš na televiziji. Vidimo da je to jako retko, ali evo neko ove godine to bude malo češće.
Kada se hoće, sve se može. Zahvaljujući Milošu Tucoviću, mislim da opstajemo i postojimo, jer da nema mladih i da nema te energije i želje da se oseti duh Užica u Beogradu, ničega ovoga ne bi bilo.
Hvala i vama, ja pozdravljam i vas, sve naše zemljake, naravno i sve slušaoce. Nadam se da ovo neko vreme koje smo proveli zajedno da su uživali. Udruženje tačno je da puni 94 godine, ali udruženje traje onoliko koliko nas ima i uvek imamo, ako ništa drugo, taj mladalački duh i nove mlade generacije koje moraju da još više doprinesu ugledu i reputaciji udruženja i njegovom afinitetu.
Ostalo je toliko vremena da kažemo da meteorolozi najavljuju promenljivo, oblačno, toplo, sparno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, posebno u centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura 30 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu izmereno 25, Nišu 24 i na Kopaoniku prijatnih 14 stepeni. Vas pozdravlja je ekipa Šetnje, a sledi Srpski na Srpskom.
Are broken.